wajuma uti kasa kwazi lukuti enzeni inaisakala mga kengoba mapolisa we South Africa atukumela kuyela ayekomba mantababo chweyo atabangela ukuthi yibo ababulala mga ke lanxa wabatshela ngaphambilini ukuthi kabazi
abangifondele nje bathi ngiyafuneka lami ukuthi ngizobheka kulabo abantu abanjiweyo ukuthi ngingathola ukuthi ngiqambo engimaziyo but mina ngendlela ukuthi abantu abantanzane babone kahle ukuthi ngobani so angiboni ukuthi ngizokhuluma ngizoqamba bani ngoba kwakusebusuku futhi angeke ngikhona ukuthi ngithi lo nguye ngoba lami babengarasa bengitshaya so angizange ngibabheke kakhulu nasefesini ukuthi ngabe ngobani ingendlela engabona ngayo besenza umyeni wami angiboni ukuthi ngaba nesifiso sokuthi ngifike eSouth Africa mina ngoba namanje ngisazi ubuhlungu ngento eyenzakalayo.
Uqhubeke ethi lokhu ehlulukelwe ngesehlakalo sokubulawela umkakhe. Ubonga loZulu ngokumncedisa kunye lohulumende weZimbabwe omnika amadola eZimbabwe apho seyafike isigidi 960,000 RTGS ozinkulungwane ezintathu zamadola aseMelika US$3,000.
Yahamba khona ihulumende la ulincedisile ngiyitholile imali. Hayi akukho kunye okunzima engakukhuluma kodwa hayi umzimba wona ngokungathi awukho right amphilanga kahle. Ya khona i-counseling iyafuneka. Yafuneka ngoba into elala vela ayipheli kimi engayibona ayipheli. Lokuthi nje ncediswe lami ngiyakhe ngibe nendawo yokuhlala labantwana. Ngibathole lokufunda.
Umajuma uhlala lezihlobo zomkakhe kunye labantwana abane lokuthini lenkulumane kobulawayo. Lapha abahlala khona baminyene ngakho ke isifiso sakhe ngisokwakha umuzi ahlale labantu bakhe ekhaya. Kepha ucela uZulu amncedise akhe umuzi.
Hayi isitendi sami sisentaba zinduna. Ya, khona ngabe losizo ukuthi basincedise ayi singajabula kakhulu. Ngajabula kakhulu lathi ukuthi sincedise. Kodwa ukuhlala lathi sicatshisa amakhanda labantwana. Ngibonga lalawo bonke abancedisileyo, ngibonga yonke le family yakonyathi, abomaluma abancedisileyo. Ngiyacela ukuthi labantwana lawo kumele besikolweni bedingele izindawo bebhadalelwe isikolo, abana ama uniform abalani. Lokuthi bayakhela indawo yokuhlala.
Umama mncane ka Elvis uMasibanda onguye ogcina umathuba uthi umalukazana wakhe kaphilanga kuhle kudingeka ukuthi asizwe ngokuphangisa.
Hayi umalukazana hayi umzimba uthi kawuza ubuhlungu nje ubuhlungu umzimba asazi ukuthi le kansela ngiyafuneka le lakho ukuthi nxa ulosizo lokuthi ngihamba kudokotela ngahamba lakho kuyabe kulungu. Ya umuzi ufuna ukwakha sibili ufuna ukwakha umuzi ukuthi ehlale labantwana. Beyakhe sibili bahlale kuhle labantu babo.
Umajuma uthi uyesaba ukuba ebhekana nababothiwe laba ngoba abalakho ukumsusela amanqe njalo kababonanga kuhle ukuthi ngobani ngoba isehlalo lesi senzakala ebusuku. Uthi kasozabuyela eJohannesburg loba kungenzakala ukuba laba bantu bakhulule ngamaphoyisa enxa yokuswelakala kobufakazi. Umkakhe Mnumzana Nyathi wabulawa izizalwane zeSouth Africa ngenyanga ephelele zimethe samlando ukuthi ngowaseZimbabwe kabuyele kibo. Bamtshaya ngamatshe, bamtshisa, wafa kabuhlungu okanyathi. Ngimele studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.